Старый лес. Апавядання Якуба Коласа. Гэта быў старасвецкі лес. І былі ў ім такія пушчы і нетры, аб якіх не ведаў ніхто на свеце. Поўны месячык раз у чатыры квадры усплываў на сярэдзіну неба і адтуль рыхтаваўся пацікаваць, што дзеецца пад паветкаю густога вецця. Але яму лягчэй было б разглядзець, што робіцца пад страхой у хаце чалавека, чым прабіцца праз галіны адвечных гушчараў. І сумаваў тады круглы блішчасты месячык і хаваў свой твар у светлыя хмаркі. Само яснае сонейка ледзь-ледзь прапускала залатыя косы, і то толькі да палавіны. На самым нізе заўсёды панаваў цянёк і прохладзь. Звяры і птушкі не мелі адвагі забірацца ў нетры лесу. Там жыла адна тая таёмнасць, што запаўняла гэтыя нетры страхам і нікому невядомымі дзеямі. Праз гушчары, пад павеццю зялёных голек, прабівалася бліскучая стужка халоднай вады і дзяліла пушчу на дзве часткі. Абодва берагі рэчкі былі густа заросшы старымі дрэвамі, але прасціралі сваё галлё над рэчкою і лучыліся адны з другімі. І лес па адзін бок рэчкі, і лес па другі яе бок такім парадкам быў адным лесам. І тое, што рабілася на адным беразе рэчкі, было таксама справою лесу другога берага. Адным словам, у лесе быў адзін супольны клопат. Адно жыццё. Рэчка была невялікая. У лесе яна пачыналася, у лесе і канчалася. Канчаліся пышным і прыгожым возерам. Вакол возера, як вежы, стаялі мудрыя дрэвы, дубы. У тым ланцугу вельмі важных прычын і з'яў, праз якія выніклі яшчэ важнейшыя дзеі ў гэтай пушчы, рэчка займала не апошняе месца. Хоць справядлівасць вымагае сказаць, што яна і не думала займаць такога месца. І яшчэ трэба дадаць, што на адны месцы мы самі рымсцімся, а на другія нас цягнуць, узяўшы за вушы. На гэта апошняе месца ўсцягнулі і рэчку. Але сіла не ў гэтым. На свеце часта бывае так, што самая простая справа, самая ясная праўда пазнаецца цаной вялікай пакуты. Надта цяжкая дарога прыводзіць да такога пазнання. Доўгія-доўгія годы, цэлыя вякі – жыла пушча згодна і шчасліва, жыла поўным багатым жыццём. Але ўсяму на свеце ёсць канец. На пагорку, недалёка ад рачулкі, стаялі купчастыя ліпы. Сярод іх пракідаліся ярка-зялёныя клёны і высокія вязы. Летам на іх выспявала насенне. Пад восень, прылятаючы сюды, вецер падхопліваў яго на свае вольныя крыллі і разносіў па свеце. Панёс раз вецер насенне старой, усімі паважанай ліпы, на другі бок рэчкі. Панёс і кінуў на мяккі зялёны мох па суседству з асінай. Асіна прымецела мястечка, дзе ўпала ліпавае семя, і сумыслу кінула на яго свой даволі таўсты, сухі сук. Сук упаў на насенне і крэпка яго прыціснуў. А назаўтра поруч з насеннем ліпы асіна кінула сваё семечка. Пакуль ліпавае насенне выраблялася з-пад асінавага сука, асіна узышла і заглушила ліпку. Уся гэтая справа рабілася на вачах у дзятла, які дзёб тут засохшы верх старой хвоі. Дзяцел пераляцеў рэчку, сеў на старую, усімі паважаную ліпу і расказаў усё, што было з яе насеннем. «Гэта ўжо не першы раз робіцца так на тым баку рэчкі», пацвердзіў высокі вяз, пакланіўшыся ліпе. «Чорт ведае што!» – ускіпеў крэпкі граб. «Ці не ўсё роўны лес? Насенне з таго берага пералятае сюды, і дрэўцы растуць сярод нас. У, не гляньце, там стаіць бярэзінка, клён і арэшнік. Всё гэта націснулася сюды з-за рэчкі». Глуха зашумела пушча зялёнымі верхавінкамі. Шум перакінуўся за рэчку, у другую частку лесу. Злосна зашумеў лес па другі бок рэчкі. «Нам самім няма тут месца!» – бушавала старая асіна, высока ўзняўшы круглы верх. «А яны яшчэ сваё племя сюды перапраўляюць!» «Што казаць?» – уторыла вербалозіна. «Гані іх адгэтуль!» – зашумеў ясень. «Там столькі прастору, а ім яшчэ мала! Дзе самі мы падзенемся?» Доўга шумеў стары лес, падзяліўшыся на дзве часткі. Доўга гаманілі дрэвы. Вялікае нездавальненне і гнеў чуліся ў гэтым гомані. Каля самых берагоў рэчкі, з аднаго і другога боку, стаялі чародамі алешыны. На прадвесні, калі ў лесе яшчэ ляжаў тоўсты пласт снегу, а рэчка была пад лёдам, кідалі алешыны сваё цёмнае зернятка на лёд, каб вясною вада разам з лёдам панесла іх і пасеяла на сваіх берагах на краі лесу, дзе было многа прастору. Разложыстая, высокая алешына не раз бачыла, як алешына з другога берага кідала сваё насенне проста ёй пад ногі і закрывала зерняткамі яе дзетак. «Хіба ў цябе няма свайго месца? Што ты засыпаеш маё насенне?» – са злосцю пытала першая алешына. «А чыё гэта племя утрамбавала наш бераг? Чыё? Сама б увесь свет заняла, а другому і лапінкі шкада. Пагібелі на вас няма!» І пайшлі вярнуць. І пайшлі вярнуць адна на другую. У іх лаянку уткнулі языкі і іншыя жыхары лесу. І такая пайшла спрэчка, што птушкі пазляталі са сваіх гнёздаў і звяры павыскаквалі з логвішчаў. Падняўся такі кірмаш, такі гармідар, што не дай ты Божа. За доўгія вякі згоднага жыцця назбіралася столькі нянавісці, столькі гневу, крыўды, зайздрасці, зневажання, што лес грымеў, хадзіў, як кіпень у гаршку, тросся, калаціўся, дрыжаў ад злосці. Да голасу лесу прылучаліся піск, гвалт птушак, выццё звяроў. Звяры і птушкі таксама ўзялі руку сваіх берагоў. Ад шуму, гвалту, ляманту затрэслася паветра, закурыўся пухам снег. Магутная пушча раскатурхалася, разгайдалася, расшумелася, як сялянскі сход, і ўжо ніякая сіла не магла супакоіць яе. Страшная бура завыла над цёмнай пушчай. Заскрыпелі, застагналі таўчэразныя, гладкакамлёвыя хвоі. Густа і жалобна зашумелі кашлатыя яліны, немиласэрна б'ючыся лапамі. Завылі асіны, ліпы, бярозы, клёны і вербы. Загулі магутныя дубы, и громом гремели их черные жерлы. Задрыхотели суковатые вязы и грабы. Усе древы бушевали своими голосами, а у агулі вышла такая страшенная музыка, что, сдавалося, злые духи позрывалися с ланцугов и справляли тут свое игрыща. И вось сярод гэтага гулу почуся треск. Не утрымаліся крохкие осины и посыпаліся, як соль. За ими, як коноплі, разом с кореннями и с грудами мерзлой земли, почали падать ялины, тягнучи за собою и слабейшие древы. Яны гнулися, щапаліся, крышыліся, и только камлі их, як свечки, терчали высоко у паветры. Сярод выворотов и зломанных верховин, что уже трупами лежали у снягу. А пушча не сунималася, стагнала, гула, бушавала, плакала злостным плачем, выла гневом и ненавистью. Вось сощапіліся два адвечныя асілкі. Магутны, прысадзісты, гузаваты, связісты дуб стаў чэразным і васачэсным вязам. Доўгія гады стаялі яны на розных берагах нешырокай рэчкі, як добрыя суседзі. І крэпкая дружба, узгадаваная часам, была заўсёды паміж імі. І яны цяпер смертельные ворохи. Страшно было глядеть на гэтых осилков. Их крепкие толстые суки разгойдывались, бились одни об других, ломались. Размахнулся толстый высокий вяз и з усёй силы грукнулся об дуб. Уперся моцно присадистый дуб и усим крепким телом своим рынулся на сыструч вязу. Пышный верх старого вяза с громом обломался. На момент звис, затрымался у дубовых суках и тихо спустился на холодный лед речки. Тяжером своим угнул его, проломал. Клубок живой воды вырвался на волю. Заплакала речка над трупом старого вяза. «Помста за смерть нашего батьки вяза!» — зашумел той берег речки. Грозно потиснулись древы на старый дуб. «Гей, сюды!» — гукнул другий берег речки. «Не дамо у крыўду наших абаронцу!» Замітусіўся лес, и два грозные багары, две стяны дрэў рынуліся одна на другую. Подняўся віхор. Дрэвы звіліся у один клубок, скрутіліся и посыпаліся на зямлю. Глухо застагнала зямля, задрыжалі узгоркі, лёд патрэскаўся на возеры і ў рэцы. Цэлы дзень і ўсю ноч білася пушча, і месца пабоішча уяўляла сабой грозны і жудасны малюнак разбурэння і смерці. Прыйшла вясна. Растаў снег, павеяло цяплом, і зноў пачало абуджацца жыццё. Толькі пушча выглядала яшчэ нудней. Усюды ляжалі камлі, верхавіны, вывараты, тырчалі высокія пні. Толькі дзе-нідзе на пагорках Засталіся рэдзенькія кубкі дубоў, невялічкія кудзіркі старых хвояў. Прыляталі з выраю птушкі і не знаходзілі сваіх гнездаванняў. Плакалі сіраты дрэвы, стоячы над трупамі сваіх родных, сваякоў і знаёмых. А яснае сонейка грэла так прыветна і цёпла. «І нашто нам гэтая трасяніна?» – казала рэшта пушчы. «Ці нам не хапіла б месца пад ясным сонейкам? Дзе наша сіла? Дзе краса наша? Каб не рэчка, каб яна не падзяліла нас на дзве часткі, гэтага не здарылася б», – казалі хвоі. «Праўда, праўда», – падхапіла ліпа, – «з-за яе знішчылася пушча». «Ну і ўцешцеся, калі знайшлі вінаватага», – адказала сярдзітая сойка.